Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, податоците за економијата се очекува да покажат најлош економски раст на Австралија во последниве 60 години. Државните овластувања на Викторија за воредна состојба по маратонска дебата ноќеска продолжени за уште 6 месеци. Поранешниот премиер Тони Абот ги критикуваше острите мерки за заклучување поради коронавирусот во Австралија. И првата меѓувладина седница меѓу Европската унија и Македонија ќе се одржи во декември според предвидувањата на Германија која председава со унијата. Останете со нас. Здравствените власти на Викторија забележаа уште 90 нови случаи на коронавирус и уште 6 смртни случаи од COVID-19. Австралија регистрира повеќе од 25.000 случаи на заразени со коронавирус на национално ниво, а повеќе од 650 лица починаа од COVID-19. Има загриженост поради опаѓање на бројките за тестирање, додека државната влада бара повеќе проверки на COVID-19 за да се добијат потребните податоци за подобро разбирање на стапките на пренесување на вирусот. Премиерот на Викторија обезбеди 6-месечно продолжување на државните овластувања за раководење со вонредни состојби за да може да го заштити јавното здравје од COVID-19. Со 20 гласа за и 19 против, законодавството беше усвоено во Викторискиот парламент рано утрово. Даниел Ендрус првично предложи продолжување на 12 месеци, но доби половина од таа временска рамка со подршка од партиите Reason Party и Animal Justice Party и еден пратеник од партијата на Зелените. Министерката за здравство Джени Микакос рече дека оние кои гласале против, всушност гласале, цитат, за трет бран. Мелбурн е во четврта фаза на заклучување поради COVID-19 до 13 септември, а плановите за олабавување на ограничувањата ќе бидат објавени во недела. Поранешниот австралиски премиер Тони Абот го критикуваше она што тој го опишува како хистерија околу коронавирусот и строгите закони за заклучување. Тој ја нападна владата на Викторија поради строгите правила на заклучување и полициските овластувања за притворање на луѓе, упатувајќи критики за, како што ја нарече, здравствената диктатура на државата. Додека зборуваше во Лондон, каде што се очекува да преземе нова функција во трговијата, поранешниот лидер од редовите на либералите ги доведе во прашање правилата за справување со COVID-19 и нивната пропорционалност на ситуацијата со болеста.
Even if mandatory shutdown really was all that avoided the initially predicted 150,000 deaths, that still works out at about $2 million per life saved. And if the average age of those who would have died is 80, even with roughly 10 years of expected life left, that's still $200,000 per quality life year, or substantially beyond what governments are usually prepared to pay for life-saving drugs.
Властите во Квинсленд идентификуваа уште 2 случаи на COVID-19 поврзани со постоечки инфекции во државата. Во текот на изминатиот 24 часа спроведени се повеќе од 18.000 тестови, а државата има вкупно 1126 потврдени случаи. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палаше рече дека државата има 28 активни случаи на коронавирус. Таа вети дека ќе ги задржи рестрикциите за применување на границите со цел да ги заштити жителите во државата од COVID-19. Податоците за економската состојба што ќе бидат објавени денеска веројатно ќе потврдат дека Австралија ја доживува својата прва криза од раните 1990-ти. Националните податоци за јунското тромесечје се очекува да откријат економски пад од 6% и 2 последователни тримесечја со негативен раст. Министерот за финансии Матијас Корман вели дека и покрај тие податоци, Австралија се справи со економската криза предизвикана од пандемијата на COVID-19 подобро од другите земји, додавајќи дека многу економии ширум светот биле потешко погодени од светската пандемија.
It's much tougher in many other parts of the world. I mean, everybody knows what is causing the challenge. Economies around the world have been hit very hard by this global coronavirus pandemic.
Предлог законот за одземање на мобилни телефони од австралиските имиграцијски притвореници ќе биде разгледан од страна на парламентот. Адвокатите предупредија дека таков закон би ги отсекол азилантите и бегалците од надворешниот свет. Предложените измени на Законот за миграција ќе им овозможат на министерот за внатрешни работи Питер Датон и вршителот на должноста министер за имиграција Алан Тадж да одземаат одредени предмети, вклучително и мобилни телефони и сим картички, и на официјалните представници на граничните сили на Австралија да им дадат дополнителни овластувања за претрес на притворените лица. Господин Тадж вели дека ќе биде крајно разочаран ако лабористите се спротивстават на овој предлог закон. Тој вели, само во последниот месец имало два случаи на мажи во притворните центри кои ги користеле своите мобилни телефони за да дистрибуираат срамни материјали за експлоатација на деца. Господин Тач вели дека граничните сили на Австралија во тие притворни центри знаеле за тоа, но немале моќ или овластување да им ги одземат мобилните телефони.
And frankly, I'm pretty disgusted with them because in the last month alone, we've had two cases of men in the detention centres using their mobile phones to distribute disgraceful child exploitation materials. You know, hundreds and thousands of images which they're using their mobile phone for to distribute. The Australian Border Force officers in those detention facilities know that they're doing this but don't have the ability to seize their mobile phones from them.
Застапниците за права на барателите на азил ја обновија кампањата против предложените измени во законот. На 8 септември во Брисел, земите членки ќе има дебата околу една верзија на предлог преговарачката рамка на Македонија со Европската унија, што ќе ја представи германското председателство со Европската унија. Планот на Берлин во рамки на можностите во едно такво време е овој процес да заврши во последниот месец од оваа година. Очекувањата на германското председателство е првата меѓувладина конференција да се случи во декември оваа година, рече новиот вице-премиер задолжен за европски прашања Никола Димитров. Тогаш формално треба да започнат преговорите за членство во Европската унија. Дотогаш останува да се екипира и зајакне преговарачкиот тим, но засега нема најави кој ќе го предводи, откако техничкиот преговор Бојан Маричич стана министер за правда. Димитров не очекува блокади од Софија во тој процес.
Ставот заеднички е дека прашањето на самоизјаснување и самоопределување во однос на македонскиот народ, македонци кои зборуваат македонски јазик, не може да биде во спротивност со Европската унија која што почива на европските вредности, меѓу кои и богатството на различностите и правото на самоопределување.
Појаси кои се користат за терористички акции на бомбаши и самоубици завчера биле најдени во Куманово, кога биле уапсени и членовите на групата кои ги планирале нападите на витални објекти во Македонија. Во акцијата на Министерството за внатрешни работи учествувала со своји податоци и Агенцијата за национална безбедност. Директор на Агенцијата Виктор Димовски не соошти повеќе детали ниту за кои витални објекти станува збор, ниту за начинот како се најдени тројцата осумничени.
Имавме сознание дека се организирале и набавиле поголема количина наоружје и експлозивни материјали со цел да ги искористат во насока на оштетување на витални објекти.
Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Американскиот председател Доналд Трамп отиде во поседа на Кеноша во Висконсин, откако семејството на застреланиот афроамериканец од страна на полицијата повика на мир. Застрелувањето на 29-годишниот Джейкоб Блейк предизвика немири, а жителите стравуваат дека присуството на господин Трамп ќе внесе поделби во заедницата. Председателот Трамп ја турка својата агенда за ред и закон, додека води кампања за повторен избор, откако ги игнорираше барањата да не ја посетува Кеноша. Вујкото на Джейкоб Блейк, Джастин Блейк, упати барање председателот да се држи настрана од неговото семејство, изразувајќи ја својата болка и болката на семејството. Тој нагласи дека не се работи за индивидуален случај на припадник на полицијата, туку за системски расизам, и тоа во 2020 година.
So while we got the chance to tell you how much African descendants are hurting all around the world, because little Jake is everybody's little Jake. Conversations that African American families have to have with their loved ones before they walk out the door tells you it's just not a rogue cop, but a systemic racism that we're talking about. And it's 2020.
Вухан, кој беше епицентар на пандемијата на COVID-19 и најтешко погодениот град на почетокот на оваа година, повторно ги отвори сите своји училишта и градинки. Речи си 3.000 образовни институции пречекаа приближно 1,4 милиони студенти на почетокот на есенскиот семестар. Властите ги советуваа учениците да носат маски во училиште и да го избегнуваат јавниот превоз доколку е можно. Централниот кинески град беше заклучен повеќе од 2 месеци од крајот на јануари. Вухан стабилно се враќаше во нормала од април, кога беше укината блокадата и градот не пријави нови локални преноси на вирусот уште од 18 мај. На светско ниво регистрирани се вкупно 20,5 милиони случаи на заразени со COVID-19 и повеќе од 850 000 смртни случаи. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,67 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,02 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 3 септември. Перт облачно со максимална до 20 степен. Аделаид краткотрајни слаби врнежи со брзо разведрување, максимална 17. Мелбурн услови за слаби повремени врнежи 19. Слично и за Хобарт со максимална до 18. Камбера краткотрајни слаби врнежи 20. Сончево за Сиднеј 29. Брисбен делумно облачно 25. Дарвин претежно сончево 34. И Алис Спринг сончево со максимална до 31 степен.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.